Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tamin'ny talata faharoa amby roapolo janoary 7/28 raha nitokana ny trano vato fiangonana, ireto mpivavaka dia isan'izay nakamamina izy ireo ny toroteny nataon'ilay misionera tao hoe Persa. Tao amin'izany toroteny izany no nilazany ity tantara ity. Indray mandeha hoy izy dia tratrala ireto mpandeha maromaro. Mahaizopito ny alina ka tsy nahita na dia nilalaka izorana azy izy rehetra fa nivezivezy teny foana. Tamin'izay fotoan'izay indrindra akory ny hafaliana izy ireo fa indro nisy olona nitondra fanalana nantona azy. Niaraka tamin'izay dia indreo samy niezaka ny antsoantso izy rehetra hoe aiza ny lalanao e, aiza ny lalana e. Dia namaly azy ilay lehilahy nitondra fanalaka, nanao hoe raha tianareo no velona soma tsara dia aza misy mihetsika mandra-patongako any aminareo. Raha vao nare izany reto olona tratralina dia nijanona vetrany tsy nisy nihetsika tokoa. Ka noho ny tonga teo aminy ilay lehilahy nitondra fanala dia akory ny atairana izy rehetra fa ay efa teo amoron'ny antsana lalina mahatsiravina izy ireo. Kely foana sisa ny elanelany sy ny fahafatesana. Eny tokoa re mpiaino ajaina, engane isika samy izotra amin'ny lalana izay hitarian'i Jesosy antsika dia ny lalana izay azontsika fiainana mandrakizay. Ary tsaro fa ny baiboly irery ihany no jiro izay ahitantsika ny torohevitra mba hamonjenantsika tsy enjera ao anatin'ny antsany fahotana sy ny fahafatesana mandrakizay. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika ny lalana marina sy mazava hamonjenantsika, satria hoy Jesosy hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Jaona 8:18.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Anterina ny arabo mampirarentsoa ho anao mpiaino ary makasitraka anao indrindra amin'ny fanarahana izao onjam-peo sy izao fandarana izao. Ny namanao Lantoarmisa Joelya no mitafa aminao ary ny namana Naridina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'tian'io tia dia iresaka indray isika ny mazava-dehibe ny safidy sy ny fanapaha-kevitra. Satria ny fiainana tsy vita mora ary koa ilaina ny miotra sy mifanampy amin'ny ray aman-dreny, noho izany a dia mila manao zavatra sy mihetsika ianao tanora. Araka izany a eo anatrehan'ny fiainana iray manontolo dia ilaina ny manao safidy sy mandray fanapaha-kevitra eo amin'ny fiainana izay mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny ho avy iray manontolo mihitsy, izany atao hoe fanaovana ny safidy sy fandraisana fanapaha-kevitra izany. Ny fanaovana izay nefa dia miampina betsaka amin'ny fahafantaranao tanteraka ny tenanao sy ny ainana ao anatinao ao, ary koa mahafantatra ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina sy eny ivelany rehetrarehetra eny. Araka izany a dia fantaro aloha ary ny tenanao, izany hoe ny personalite anao dia ilainao fantarina, matanjaka ve sa marefo, ireo karaktera na ny toetoetranao isan-karazany dia ilaina fantarinao ny talentanao na ny fanomezam-pasoavana izay anananao dia ilainao fantarina rehefa andray ny fanapaha-kevitra sy anao izany atao hoe safidy izany ianao. Noho izany a dia ilaina ihany koa ny fahafantarana ny toetoetra ara-pifandraisana izay anananao, ny faripahaizana sy ny fahalalana anananao, ny toe-batanao, ny lafiny eo amin'ny ara-panahy izay anananao sy fantatrao, ary ny iainanao ao anatinao ao, ny sentiment izay iainanao anatinao any zany a dia ilaina fantarina rehefa manao izay safidy sy fanapaha-kevitra izay ianao. Fantarinao ihany koa ny ilainao eo amin'ny fiainana, fantarina ny goanao, fantarina ny valeuranao na ny sotoavina izay ekenao sy anananao, ny firehikevitrao, ny fironanao eo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina sy ny eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy dia ilaina fantarinao avokoa izany rehefa manao izany safidy sy fanapaha-kevitra izany ianao. Eo ihany koa ny tsy maintsy ahafantaranao ny fiofanana sy ny fianarana noratovinao sy nataonao, ny dingana teo amin'ny fianarana izay efa nalehanao tany aloha tany tamin'ny andro ny fahazazana dia ilainao fantarina izany. Ohatra hoe impiry anomo no ny dobla na tsy ny finda klasy tany ampianarana, efa ny dobla impiry na ve zaho tsy ny dobla mihitsy fa afaka foana ny finda klasy foana tany amin'ny fahazazako sy teo amin'ny nahazatovo ahy. Eo ihany koa ny diplôma izay anananao ankehitriny, ary ny fihevitrao, ny tenanao iray manontolo dia ilaina fantarina ihany koa izany rehetrarehetra izany. Tsy maintsy fantatrao ihany koa ny fiainanao eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, ao anatin'izany ny tantaram-piainanao hatramin'ny fahazazana ary mandraka kehitriny, ny fahatsiarovanao tsara na fahatsiarovanao ratsy teo amin'ny fiainana, teo amin'ny fianarana, teo amin'ny fihetsepoa dia ilaina fantarina, ny zavatra nandresy lahatra anao, ny nandrisika anao sy ny anananao resi-po eo amin'ny fiainana dia ilaina ho fantatra ao avokoa zany rehetra izany. Eo ihany koa ny fahafantaranao ny zava-misy ara-materialy manodidina anao, ny fahafantaranao ihany koa ny zava-misy isa-tokony, ny hetsika misy, ny zavatra mandeha tsara, ny be mpitady, ny be mpampiasa, ny be mpankafy, ny asa misy amin'izao fotoana izao, fantarinao daholo zany rehetrarehetra izany. Tsy nanasa inona sy ny manao ahoana no misy sy mandeha ankehitriny, tsy nanasa manao ahoana no tena ilaina amin'izao fotoana izao, olona manao ahoana sy olona ohatraneza no ilain'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Ilaina ny mahafantatra izany rehetrarehetra izany, fa rehefa tena andray ny fanapaha-kevitra ao ianao ka tsy mahalala ny momba ny tenanao rehetra sy mahafantatra ny zava-misy ety ivelany dia matetika no ho diso ny fandraisana ny fanapaha-kevitra sy ny fanaovana ny safidy. Ilaina araka izany ny mahafantatra ireo zavatra ireo farafahakeliny, indrindra raha hitady asa ianao, sao de tsy mifanandrify amin'ilay zavatra ny anarana sy ny ofananao ny asa mety ho hitanao, na koa mety ho diso safidy mihitsy ianao teo amin'ny fiainana ka lasa miteraka olana any anivon'ny orinasa. ilaina fantarina izany fa tsy atao ankitsapatsapa ny fiainana sy izay atao fa ny tena zavatra fantatrao sy anananao traikefa no entinao mandeha, no entinao miatrika ny toejavatra izay misy, ary satria mitady asa ianao dia ilainao ny manao dokam-barotra ny tenanao mba hahafahan'ireo orinasa andray anao sy ampiasanao ka hahatonga anao a atratra ny tanjona dia ny hisondrotra sy aleo tena ary ho tonga ho mpandray anjara eo amin'ny fampandrosoana ny tenanao sy hifanampy amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ray manontolo. Koa arak'izany ary ny fototra ahatonga anao ho tanora ilaina eo anivon'ny tontolo misy anao, na eo anivon'ny sehatry ny asa izany, na eo amin'ny fiarahamonina ray manontolo, dia tsy misy afa-tsy ny fahafantaranao ny tenanao ihany, na ny fanananao ny atao hoe connaissance de soi, izay ihany no lakle ahitanao fahombiazana eo amin'izany fiainana izany na ny fitadiavana asa. Koa antenaina sy inona fa ho tanora mahafantatra ny tenanao ianao ka ho mpandray anjara amin'ny fampandrosoana ny tenanao, fampandrosoana ny fianakaviana, fampandrosoana ny fiarahamonina, ary koa tanora ilaina sy takian'ny orinasa fa tsy ho tanora andiso fanantenana ny rehetra.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Mino sy matoky fa ho raisinao ny andraikitra manomboka izao. Izay eto amin'ny fandarana dia ametraka ny mandra-peona amin'ny alalan'izany, ka dia ho amin'ny manaraka indray a no ionantsika eto raha sitrapon'Andriamanitra.
Giovanni
Lalandu tena samiafa manulona izo siana irei lalantzara sadi makani aminja lalantzara si mahasu lalantu kanga yanikyu irnulei lalantiri si salutra se makani aminja irei kusa lalanda se makani aminja fube lalambeze malalaka tena beni pande ise voli satananu tupo marikia lebe pia fara mifaverezana fafatesana aizarenu izurano risaka izaombalazao fafatesana kusave sailailala piainana lalateri noraina izaninu fiainana lalatsara zuatuka masomachanau mandianaka matuki izeseanizesuti izetatanana wachani kademaerezare utudisu adanicha izaniti aizarenu izurano risaka izaomba sana kusabe sailala la piainana lalanteri noraina paizani lufiainana lalantzara zuatuka masomachanau mandianaka matuki nizereanizesuti izitatanana wachani kadimaerezare utudisu adanicha izaniti
AWR
téléphone 033 37 106 13
034 06 797 62
lalatsara si mahasu lalatukana yamikyu yulu lalalantiri si sarutra zemakani amincha
WR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Fifaliana hatrany no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manao ahoana Tompoko? Ampitomboina ho antsika mandrakarivany e ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Tahaka ny mazatra antsika manasanao a mba iombona ao anatin'ny vavaka foy izay hotononina manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehovah, rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay ary mahafantatra ny momba anay rehetra. Amin'ny alalan'ny zanakao no hanatonanay ianao indray ankehitriny. Ny fanahinao no hampanan-kery ny teny rehetra ho lazaina, dia anana ny akony any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dehibe ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen.
Amin'ny Romanina 8:30 manao hoe, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly ny amonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe, ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sinsisa izay mety ilainao rehetra androany, dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany. Eo ny fampianarany ianao hangataka amin'ny isan'andro izay ilainao sy sahazanao anio, na ny fitahina ranofo izany na ny ara-panahiko, dia tiny ny ahatsiarovanao tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy tapaka ianao, ary tiny koa amin'ny alalan'izany ny ananana firaisana aminy. Amin'izany firaisana amin'i Kristy izany, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ireo fahamarinana voarakitry ny soratra masina, dia ho toy ny fanahinoana hovokisana isam-potoana ianao. Andro iray ihany no omeny antsika, fa tsy roa isaky ny mandeha. Ary raha miteny amiko sy aminao Andriamanitra manao hoe, indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena, dia ankehitriny havaozina isan'andro izany. Tahaka ny anavaozanao isan'andro ihany koa ny fivavahana manao hoe, omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ka amin'ny famerenana izany vavaka izany androany no anavaozanao ihany koa ny fiankinanao sy ny firaisanao aminy. Koa satria andro iray ihany no omena antsika isaky ny mandeha, dia hoy ny apôstôly Jakoba ao amin'ny boky ny soratany, Jakoba 4:14-15, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mahalala ny ampitso ianareo, fa aleo manao izao, raha sitrapony ny Tompo ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Koa noho ny sitrapony ny Tompo, fa nomeny andro iray tombo ny havelomana indray ianao, dia aoka atolotra ho an'Andriamanitra izany andro izany. Hoy ny torohevitra avy amin'ny fanahy masina nomena tamin'ny alalan'ny mpanompo vavy ny iray antsoina hoe Ellen White manao hoe, manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra raha vao maraina. izany no atao voalohany raha raha indrindra. Aoka ny fivavahana ho toy izao: raiso aho Tompo, ho anao manontolo ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotrao, tomoera amiko ary aoka ny asako rehetra hatao ao aminao. Atolory azy arak'izany ny fikasanao rehetra, mba ho tanterahiny na hajanony araka ny fandaharana asehony ianao. Farany, ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko fahaefatra ka ny andininy fahafito de toy izao nolazainy ny tenin'Andriamanitra. Hebreo toko fahaefatra andininy fahafito, amin'ny anaran'i Jesosy: dia mametra andro anankiray indray izy milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza hoe anio, raha iainy feony ianareo aza manamafiny ny fonareo. Tsy milaza kory ny baiboly eto manao hoe raha ampitso na koa hoe amin'ny ho avy, fa hoy izy aminao manao hoe anio. Mandrakizay Andriamanitra, tsy mba misy ho avy na hoe omaly sy raha ampitso, fa izay antsointsika hoe ny lasa sy ny ho avy dia ankehitriny mandrakizay ho azy, ary ny fiainany dia ankehitriny tsy misy fiafarany. Ny olona nefa dia voafetrany ny fotoana iray ihany, dia ny anio sy ny ankehitriny. Koa raha miteny aminao Andriamanitra androany manao hoe anio raha iainy feno ianao, dia aza manamafy ny fonao. De te ilaza izy manao hoe ankehitriny amin'izao fotoana izao indrindra no tiany hanao safidy ny hiaino na ko tsy hiaino izay lazainy ianao. Safidy tsy maintsy ataonao sy avaozinao anio dia ilay ankehitriny avaozina isan'andro sy amin'izao fotoana izao izany. Raha miteny Andriamanitra eto aminao hoe anio, dia satria amin'izao fotoana izao ny fitiavany no omeno anao, amin'izao fotoana izao izy no miondrika mijery anao, vonina ny anome izay rehetra ilainao, izay zavatra rehetra efa nataony sy izay fanelanelana nataony ankehitriny any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ahy, izay rehetra azo ny atao anao, izany rehetra izany no atolo ny hoanao anio, izany hoe amin'izao ankehitriny izao. Raha mandeva antso ho anao Andriamanitra anio, dia satria vonina ny hita ianao izy anio, vonina ny andray anao miaraka amin'izay fitakinao rehetra izy anio, vonina ny amonjy anao izy amin'izao ankehitriny izao indrindra. Fa endrena noho izany ny anarinao sy anesoranao tsy ho ao amponao ireo fanahinao sy amin'izay ilainao rehetra amin'ny ho avy. Marina fa tsy nampanantena ny anala ny zavatsarotra rehetra eo milalana ombantsika Andriamanitra, fa mampanantena kosa izy fa hanome anao ny fitsaharany sy fiadanany anio. Koa eo amin'ny toerany ny fitarainana noho izany izay manjosy vokatry ny fanahina, dia andeha izasy ianao hiombina mpanao salamo ka hira hoe: misaorany Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaorany Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Salamo fahatelo mizato andininy voalohany sy faharoa: isaotra isika satria vonina anome izay rehetra ilainao anio Andriamanitra, ary ny anio dia avaozina isan'andro fa miantoka ny ho avy ihany ko izy. Aza manahy fa misao amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo, ho tahiny ianao anio. Amen.
Anio tsy angatak'andro intsony aho Jesosy, anio no andro mety tsara indrindra iarahako aminao. Anio tsy angatak'andro intsony aho Jesosy, anio andro mety tsara indrindra mba hanompoko anao
tarika rija malala
ho mpiara miasa aminao tompo ô anio ampitso ho maraka izay omeo ery ao feno ifandahy rasitrakao ho mpiara miasa aminao tompo ô anio ampitso ho maraka izay omeo ery ao feno ifandahy rasitrakao
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka aminadiomady
iarahnao amin'ny raha matora zoelosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary
izay ilay feonkira famantarana fa ihany ka tanteraka atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainany isika hiaraka amin'ny raha matora azo elosoany irina honore miarahabanao tompoko
faly miarahabanao fantsa de fary miarahabany mpiaino rehetra manerina vonony tany
mikasika ninona indray ary ny atolotra ao an'ny mpiaino atsika
ny hoatolotro atsika indray amin'ity androany itya de fomba famondrana zanakanana na zanaka voankazo
de inona avy indray ary reo fepetra tsara ho fantatra rehefa hamindra ny zanakanana
rehefa anao an'ny famondrana io tsika vita ny famafazana azy teny ambony latabatra de ho afindra amin'izay ary izy izao de mila manomana fanampin-tsakafo izysika fanampin-tsakafo etsika amin'izany famondrana azy hoeny tanimboly be izany a de tsinona fa mila tany mangaraika poka isika na rano tainomby a izay mamparihatra azy na zany ranona tany manga nataonao a na ranona tainomby le marihatra be ireny de afangaro tsara ireo a ka tsoboka ao amin'ny fakan'ny zanakanana rehefa aketsa amin'izay izy a de izao no atao mialohan'ny anaketsantsika azy aloha jereo fa raha ohatra ka hoe lava loatra ny fakany a de etezana kanefa zao a misy fanamariana atao alohan'ny ampiasanao an'la ety a de efa ety spesiala zany a ho an'ny zanakanana de mba tsy kitikitihana hoe anaovana zavatra hafa satria indraindray mety mitondra mikroba iny ety ampiasaintsika iny a de inyindray no teraka aretina am'la anana na ny voankazo afindratsika ka raha ohatra hoe napesapesainao na napesapesain'ny ankizy ny ety a de hosory alkôla kely aloha de zay vao entinao ampiasaina anetezana an'la zanakanana ny fakany zany a analana kely a na ery amin'ny raviny ambony ery koa somary anapahana kely ny zanakanana de tsarovo mandrakariva fa rehefa misy raviny efatra na dimy de efa azo afindra izy zay efa matanjaka izy de araka ny voalazako teo hoe anapahana kely a ery amin'ny fotiny iry raha lava ny fakany de ny ry amin'nytendriny koa anapahana
tsy misy refiny ve izay tompoko
tsy misy fa rehefa ohatra hoe hitanao hoe tsy hiforitra izy rehefa ao afindranao a ao anatin'ny tany a de efa mety satria manko raha vo miforitra iny fakany iny a de lasa ratsy ny bikan'ny zavatra ho azonao ao indrindra ny zavatra hoe mamaka no ataonao ao de ny zavatra ataontsika mamaritra ny soroboly zany ho an'ny anana zany isan-karazany ka telopolo santimetatra ny elanylelan'ny lavaka sy ny soritra de atao dipanorina ny fametrahana azy a isaky ny lavaka
elanelan'ny lavaka sy ny soritra
atao dipazonao
azavaina kely ve zay tompoko elanela ny lavaka sy ny soritra zay
ny lavaka zany a ataonao telopolo santimetatra de le soritra ihany ko a ataonao melanelana telopolo santimetatra kanefa arakaraky ny zavatra nafindranao raha ohatra hoe zavatra lehibebe zany io telopolo santimetatra io fa raha ohatra ka hoe poaro tongolo de ilaindray tsy mila telopolo santimetatra fa eo amin'ny roapolo na dimy ambe folo santimetatra ihany de efa ampy.
Raha azoko tsara zany a, ny sorotra de ny ilaina mba ampahitsy an'le lavaka zay atao, de ny elanelan'ny lavaka telopolo santimetatra ny lavaka tsirairay, de ny elanelan'ny sorotra zay atao koa ahafahana manao an'la lavaka telopolo santimetatra zay ve le izy
tompo.
Ya, de atao dimpanorona zany.
Ataovy dimpanorona. Ny zavatra tokony ataontsika manaraka, omanome loha aloha ny lavaka izay ho asianao an'ilay zanakanana, de manana azokely nofosahana izay ny tokony anaovantsika azy, na manana an'irenyla plantoira ireny isika, azokely nofosahana zany. De arivantsika no mamindra, aza mamindra zanajavatra zany a amin'ny atoandro fa amin'ny arivany tsara amin'nyrahantsika an'ireny zavatra izay volentsika ireny. De asiana alokaloko izy a mandra-pahazo ny aina tsara. Ny tsy tokony ho adinintsika mandrakariva zany a la ranojezitra. Rehefa mamindra azy itsika afaka efatr'andro namindrana de efa asio ranojezika izy. Mandra-pahazo ny aina de toizo ihany a le manisy ranojezitra kely anazy a, ataovy isan-kerinandro indray eo. Satria sady manome aina n'ilay volo iny a no mampitombo azy aingana hiakatra aingana ny vokatra.
De ny fanondrahana ihany koa zany,
de ny fanondrahana tsy adinitsika iny. Amin'ny ririnina zao zany a de ny tsara amin'ny ariva na ny maraina aorinan'le fanala iny tsika zay vao manondraka. Fa za manondraka raha mbola misy fanaly ny atsaha fa vao miah manimba ny voly.
Ia, o no atompoko ny teneninao hoe rehefa mety karazan'anana na voankazo de ohatr'izay zany ny fepetra arahana, sa hoe rehefa mety fambolena rehetra de ohatr'izay ny fepetra arahana rehefa mamindrana izy ireny?
Ny voankazo indray arakaraka ny voankazo volenao, fa ny voankazo ny elanela ny tsisy latsaky ny roa metatra ny elanela ny rano lavaka.
E, mbola ho ataontsika manaraka izay zany. Ie,
fa ny anana zany zao zay lazaiko izay.
Ia, misy afatra indray ve tompoko tianao apetraka na fanamariana mahakasika izay fomba famindrana ny zanakanana izay?
Fomba famindrana ny zanakanana io zany a rehefa rahantsika tsara reny kalandre mpambolena ireny a sy ny torohevitra ny teneniko teo de tsy hoandairan'ny bibikely sy ny aretina firiko ny volontsika zany. Satria efa nanao an'la fanampin-tsakafo tsika, efa matanjaka tsara zany ny zanaka nanana findra iny.
Ia, tany aloha ianao nanome an'le hoe fanomanana an'la fanampin-tsakafo a la ranona tainomby na tany manga raika poka, de hoe afangaro de atsoboko ao mifaka n'le zavatra, tsy misy fatrany ve izy io hoe ho an'ny tany zao de zao ny tokony atao, sa hoe rehefa marihatra fotsiny?
Rehefa mamparihatra anazy fa io aloha zao de ho an'ny tany ray ary io mahavita tany ray ary.
Ia,
azadino a ny mitondra mbavaka mandrakariva ny zavatra zay ataontsika, satria itsika de mpanompo tsy mahasoa ary Andriamanitra ilay tompony asa ny tena mampaniry sy mampavokatra n'io zavatra ataontsika io, ka eto mbavaka mandrakariva zany ny zavatra rehetra atao a mba hitantsika fahombiazana sy tsy fatiantoko.
Misaotra tompoko.
De mamokara ve tsika rehetra.
Ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa, izay manaraka ny fehpetra ny mahavanimboa, arao ary reo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofitaninao,
ny vokatra hitombo tsara,
ny mpihinana ho salama tsara,
ary dia hitombo ny fidiram-bolanao.
Amindra zanakanana
tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesanao an'ny Naritina Samo ary ny mpanoratra.
Mba hanovo dite ray ry mamamboana e de mba ataovy beberyno no apodipody aina de mba asiomena kely telo sy mofo gasy telo ry azafady e
andraso fa hokarakarainae
zany ve de hoampira loty fa ataovy maromaro a
draisy ay ve zero mity e azafady ryny hafa tena nona mihitsy de avetrano de nanao komandy a
ary ataovy misimisy ho afa raha zao abe anareo zao ve tsy tena mila fanampo mihitsy
zao aza tsy atao hitan'ny fleurisy ny fihinananazyko e mandrahoana tsy hividy pataloha atsony angehona izy raha mbola mitombo am'izao ay e de aleo mba isotra petsaka de aleo mba manao ody ambava fo miafina kely rehefa ty fa vizana le vavonika ny tena miasa sa ona romamamboana
tena tsy miova mihitsy raha aloha de hatramin'ny fahatano rany a ka manahoana aloha ny fambolianao e
fa nga efa antitra ny fijeringara zeromo a
taloha
nefa zaza efa avy ny karakara ny tany amindrana an'le zanakanana iny ko tsy mitaraitana miebaka zany lody e
atsay fa nga efa afindra sady le zanakanana na fafy ambony lataba
ee raha raky reny fampianarana azonay reny de hoe rehefa misy ravony efatra ny zanakanana de fa azo afindra
tena mahatadidy lesony ralody a
lody ane ty
fa aza dino ny somary manapaka kely ny fakany rehefa hitanao fa lava loatra toy izany koa ny tendriny ravina rehefa amindra azy mba ho tonga lafatra ny fanirinny zanakanany
zay
de ataovy madio azo antoka tsara iny fitaovana fanapahana azy iny raha mety aza de sasao amin'ny alkôla mihitsy so sanatria misy mikroba ka amindra am'le voly eo ndraiky
oay atao mitovy am'le any amin'ny dokotera mihitsy zany izy tsiry zeroma
zay mihitsy
ee ka mamerinendro no manantitrantitra ryngatia eo am'le famaritana an'le sorobolo mo onga hoe atao
telopolo santimetatra no atao elanyelan'ny tsipika tsirairay rehefa manao soritra satria a volo manara tsipika ihany ny atsika
zay mihitsy e de telopolo santimetatra ohatran'izay ko moa no elanelan'ny lavaka tsirairay ametrahana ny volo afindra
azo nya tsara eo amin'ny soritra natao iny no ametrahana ny lavaka tsirairay fa ataovy dia mpanorona rehefa mametraka ny lavaka saingy zao io refi telopolo santimetatra elanelan'ny lavaka io mety iova arakaraka ny voly atao mety tsara zao io refi io a amin'ny volo lehibebe fa raha kelikely tompo arosy ny mitovitovy aminy a de efa mety na dimy ambe folo na roapolo santimetatra aza ny elanelan'ny lavaka
edresy raha rivo zay mindeha anao famindrana ny zanakanany e
ay
araky ny toromarika nomenga ka tsara za menakely vo mafany zany ry mamambona
ka ho ampina ve sa
ka
atao lasopika
tsara ny lasopy ato raha loha dia io mihitsy zao no ny rasako eto
zany a
etre efa ity loarako ty ireny ny lasopinao raha zeroma
ay misaotra petsaka
oa dray lasopy tongotrombo mihitsy angah izy zany le tsy a atao ahoana kosa ny tsika omandy any ity fa tsy atao io masony fleurisy mba alô raiky io aka sady mito ihany ny resantsika am'le fambolena ary zero
marina zany e de aza dino ary ny manomana le fanampin-tsakafo a
ka zay eny ny eritreritra hoe avo misakafo atoandro vo mandia sady raha mifahiran'ny fleurisy ehe tsy hitondra ody ambava fo azany mihitsy iny fa hoe mila mihena ony a mijaly ny ahy zay enery zay reo mba ny anto mba hanohanako aty ambadimbadika aty tena marinye
lodya fanampin-tsakafo any zanakanana mialohan'ny amin-dranaza ny resako ny aninga kosa de anina ho any ambava ihany
izy aloha
aiza moro flerisiny tsy miemienina
ze voky any ze ro mamaraky ny namany e ti aza tsy mbola ampiko satria zara raha nalany sakafo a tamin'ny maraina vokatry ny loka oro mamambona mba melo lasopy ra ao aloso de lagno fa mandehibe izany
a
misaotra indrindra de o no aringaty de ahoana ndray moa zany ny am'izany fanampin-tsakafo zany kya
aza matahotry nga fa tsy sakafo any an-trano no alaitsika fa tany mangaraiky apoka tapohana rano afangaro tsara de atao zay amparihatra azy na ihany koa ranona tainomby atao marihitra samy mety daholo reo e
tadidikoryngatya atsoboka amin'iny aloha le fakan'le zanakanany
zay
zay voaketseny amin'ny tany amindrana azy
da andremo tsara mba tsy lefitra na iforitra ny faka rehefa mametraka azy ao an-davaka
ka araky nefa nylaza inga kosany e de hoe zay no anisan'ny anapahana ny faka raha lava loatry
e rehefa mamboly azo koa de azo kely no fisahana na plantoira no ampiasaina
e jesy efa nanamboatra mihitsy aka ay iny zany ny sotro keliny zanakanana
tonga ndray raha
fa tokony mahavita ohatra ninona moa le fatra no mengatyo e
fa nampitsakafo an'ny tany ra iara zany fahatrarai ny meko iny rehefa mamindra azy nga de aza dino ihany koa ny fanaovana ny ranonjetsika atondraka amin'ny volo isan-kerinandro mandra-pahazo ny aina tsara zay tombontsoa be no azo amin'ny fanaovana an'io e
songafanana mafy satria fanaovana azy io no manome aina ny voly sy mampitombony voly aingana be sa tsy zany moro zeroma
zay de zay tokoa nefa na de zany aza da andremo so adino no manondra
tsy adino ka ary atao iny telo isan-kerinandro rehefa maina ny andro
zay
de tsara raha ariva no manondraka
de asi hoalokaloka fonina hiarovana azy amin'ny ainandro sy mandra-pahazo ny aina tsara izy
zay ary rehefa ririnona moronga di ahoana
mety foana no manondraka amin'ny arivy
zay ara ho afa lera mato ino mibeboika be ohatra nyre
fa raha maraina kosa ny ntianondraka
mety very zy roma amin'ny andro ririnona
e mety ka fa rehefa lasa ny fanala amin'ny maraina ny ririnona zay vo manondraka nga
ay ve
satria raha ao anatin'ny fanala no manondraka de lasa manimba le volony ray.
Mazava ringaty fa misaotra. Sady ny sakafo ny vatana noho ny sakafo ny saina. Aiza le komandy faroro mamambona. Matsiro
tsy makaka mihitsy ralody raha ohatra zao ny abianko
ka ze voky anie ho amaraka ny namany
zay aloha
ny voly azany zareo ma mila fanampin-tsakafo ka maika fa ny olona
ay mety mihitsy ka
zay hoa
fa rehefa araka tsara zay fipetrahan'ny famindrana zanakana zay a de azo vokatra tsara sy betsaka sika.
Misaotra. Atoko tsisy raha raka tany ny fampiarana faza manangya e
ohatray ka tsy fleriso very ampita mi vikiviko atiry e io
anao inona tiako fleriso e
iny
tena izy indry zero ma aleo ofindrako atao amindia aloha ty zanaka nanty
ka tsy rariva ve ny zanakanana vao afindra aloha dia
vatika atory zero ma fa vitya vle misy lasopoky raiso aloha ty de ataovy hoe mo tsy mihinana a
ka mbola tsy lany anyeny lasopongiaty e
ao ngiaty a
sato nofomby mihitsy izany a
ataovy ao aloha mamambona aza mbola miteny ara aza miteny mihitsy hoe nanampy lasopy tongotromby a very a lasopoko
lody a de ho arina zany io nefa ny izy ty vo ny komandina teo e
ny raso aloha aleo mihitsy a hitsangana oe zany tatabitrany zany zeroma ao ringiamba jerekely ao hoe ao ao
ao ratso petraky izany
fa ahoana ry zeroma zeroma anapaka ny lalany raha tonga fa ahoany
ho tanteraka zany lazai ny flerisy kloty fo sa sikina no azo ngiandro any satria rovotra le patalo
tena lozy de tsy hividitsony zany flerisy loza ngatia lasopo
tanatsanakanana entika maranako azy an efa mivoaka ny boky anosoratako fahatelo zay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra zay marobe nareo no miantsona amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany ko hoe nga tsy misy fambolena volo zao de jereo fa amin'io le boky fahatelo io zany a no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka de tongava ty amin'ny adobla vera na mietso ay fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a fa zany mba mivoatra ny mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky a de tongava atao amin'ny adobla vera raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao aza de atsoy amin'ny telefona fa samy misy a naty amiko a na ao amin'ny adobla vera ny vidin'ny boky a de roa alina ariary satria ny karazany volo rehetra na ao anatin'izay boky zay de masotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy
sotra tompoko.
Antenaina fa nandraisanao fahalalana vaovao indray ny fiarahana tamin'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana teto masotoary manao fampiarana dia hitahanao anie ilayraintsika ao an-danitra ao namanao fanjaniaina sy samona
nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao teto amin'ny manaraka indray ary.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Mitohy ny fandaliana antsika ny amin'ny fitoerana masina ao amin'ny tontolo-kevitra ilay fifanandrinana lehibe. Miaraka aminao eto sady manasanao aharitratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Hifantoka manokana amin'ilay atao hoe andro fanavotany sikany io. Inona moa io andro fanavotany io? Manasanao iara-maky reto andininy reto. Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo andininy faraka amby roapolo sy ny andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo. Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faraka amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo. Dia apetraka Arona amin'ny lohan'ny osilahy velona ny tanany roa ka ekeny eo amboniny ny eloko ny zanak'Israely rehetra sy ny fahadisoany rehetra dia ny fahotany rehetra. Dia metraka izany eo amin'ny lohan'ny osilahy izy ka mampandeha azy hoentin'ny lehilahy voatendry ankany anefitra. Ary izao no lalàna mandrakizay ao anareo. Amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito dia aoka hampahory ny tenanareo ianareo ary tsy hanao raharaha akory na ny tompontany na ny vahiny eo aminareo. Fa amin'izany andro izany no hanaovana fanavotana ao anareo anadiovana anareo ka dia adio afaka min'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehova ianareo. Ho tena andro fitsarana ao anareo izany ka hampahory ny tenanareo ianareo ho lalàna mandrakizay izany. Ary ny mpisorona izay hosorana sy atokana ho mpisorona isolon'ny rainy dia hanao fanavotana ary hitafy ny fitafiana rongony fotsy izy dia ny fitafiana masina. Dia hanao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ho an'ny trano ilay fionana sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana. Ary ho lalàna mandrakizay ho anareo izany anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan'ny taona ahafahany amin'ny fahotany rehetra. Inao koa no ambaran'ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo andininy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Levitikosy toko fahatelo amby roapolo andininy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, ary amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany dia ny andro fanavotana, isy fivoriana masina ho anareo ary ampahory ny tenanareo ianareo ka hanatitra fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary aza manao raharaha akory amin'izany andro izany fa andro fanavotana izany anaovana fanavotana ho anareo natrehan'i Jehovah Andriamanitra reo. Fa ny olona rehetra izay tsy mety miory amin'izany andro izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary ny olona rehetra izay manao raharaha akory amin'izany andro izany dia ho fongorako tsy ho amin'ny fireneny. Aza manao raharaha akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany eny amin'izay rehetra honinanareo. Ho tena andro fitsarana ho anareo izany ary ampahory ny tenanareo ianareo amin'ny andro fahasivy amin'ny volana dia hatramin'ny ariva ka hatramin'ny ampitso ariva no hitandremanareo ny andro fitsaranareo. Inao koa no ambaran'ny Hebreo toko fahasivy andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Hebreo toko fahasivy andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Koa dia tsy maintsy nidiovina tamin'ny reny ny tandidin'ny zavatra any an-danitra fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Fa kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana izay tandindo ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona nitondra ny rany zavatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy atr'izay nanaovan'izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany. Ary tahaka ny nanindrinany olona ho faty indray mandeha ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana, dia tahaka izany koa kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fanondroany tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Arakaireo andininy ireo dia andro tena nanandanja teo amin'ny israelita tokoa ny andro fanavotana. Manao ny asa fisoroana nisan'andro mandritra ny taona ireo mpisorona, saingy amin'ny andro fanavotana izay antsoina hoe Yom Kippour amin'ny teny hebreo, dia mitodika ny amin'ny fitoerana masina ny masony zanak'israely rehetra. Manome toro lalana mazava amin'izany andro fanavotana izany ny Levitikosa toko fahenambiny folo sy ny toko fahatelo amby roapolo. Mitsahatra ny asa mahazatra rehetra, mifahadianina ny rehetra rehefa miditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ao amin'ny efitra masina indrindra ho an'ny olona ny mpisorona be, dia mandinika ny fony lalina izy ireo, mitady an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena sy amin'ny fiaikekeloka ny vahoaka ray manontolo. Na iza na iza ny tsy miory amin'ny andro fanavotana dia nofongorana tsy ho isan'ny vahoaka voafidy intsony. Amin'ny andro fanavotana dia nitondra ny ranosolahan'i Jehovah tao amin'ny fitoerana masina mpisorona be, ary rehefa nafafiny teo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana izany izay saro ny fiaran'ny fanekena nisy ny didi folo, dia nataony teo amin'ny tandroky ny alitara volamena sy ny alitara varahana mba hanadio tanteraka ny fitoerana masina. Rehefa taterany ny fampihavanana dia nametraka ny tanany teo amin'ny osolahy velona mpisorona be ka niaiky ny eloko ny Israely. Avy eo dia nentina tany an'hevitra mba hosarahana mandrakizay amin'ny toby ilay osolahy. Nafindra tao amin'ny efitra masina ny ra nandritra ny asa fanomponisan'andro izay naneho nyfandraketana ny tsoratra ny fahotana sy ny mahatompona andraikitra an'Andriamanitra amin'ny fanafoanana izany tanteraka. Tamin'ny andro fanavotana dia nafindra ivelan'ny fitoerana masina ny ra ary napetraka teo amin'ny lohan'ny osolahyny Azazela izay maneho an'i Satana ary manambara ny mahatompona andraikitra faratampony amin'ny olan'ny fahotana azy. Nentina lavitra tany anefitra ilay osolahy mba hananan'Andriamanitra fitoerana masina madio sy vahoaka madio amin'ny fiafarahan'ny andro fanavotana. Rehefa tonga tany an-danitra Jesosy taorian'ny akarana any an-danitra dia niasa ho antsika tao amin'ny efitra masina izy. Fa nanomboka tamin'ny taona efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo kosa, tamin'ny fiafarahan'ny telonjato sy arivo andro ilay faminaniana ao amin'ny Daniela toko fahavalo andinin'ny fefatra amby folo, dia niditra ho amin'ny efitra masina indrindra izy mba hanomboka hitsara ny olona rehetra. Amin'izany fitsaran'izany nefa dia izy koa no misolo vavantsika. Ny vaovao mafaly dia izao ho afaka amin'izany fitsarana lehibe izany sika noho ny amin'i Jesosy ilay mpisolo antsika. Arak'izany ry mpiara-mianatra namana, dia mbola anatin'ny vanim-potoana ny andro fanavotana sika amin'izao fotoana izao. Tsy mbola fotoana andihizana sy ivelezana ponga akory izao, fa fotoam-pibebahana sy fioriana. Hoy ny apôstoly Paoly eo amin'ny Filipiana toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo tapany faharoa. Filipiana toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo tapany faharoa. Miasa mitahotra sy ny ovotra atanteraka ny famonjenanareo. Zay koa ny mamarana ny fianarantsika androany. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.